Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Tänane saade toob teieni viis intervjuud lõppeva nädala argihommikutest Pereraadios ehk 2024. aasta aprillikuu viimasest täisnädalast. Vaieldamatult on üks olulisemaid sündmusi sel nädalal olnud teisipäevane pidulik jumalateenistus, kus ametisse pühitseti kolm piiskoppi. Ka nädalaga ja kaks esimest intervjuud on just sellest ajaloolisest sündmusest tulenevad. Aga mitte vaid Tallinnas ei ole toimunud pidulike üritusi viimastel päevadel. Kolmanda intervjuu kaasabil põikame näiteks Põlvasse, kus toimus samuti üks kaunis ametisse pühitsemise talitus, ning neljanda intervjuu abil saame kuulda ka meeldivaid uudiseid Viljandist. Juttu tuleb ühe kirikusõbra tunnustuse pälvinud kuldsete kätega meistrimehega. Veel kuuleme nädalaga aja saates ajakirja Teekäija uuest veebileheküljest. Ja päris lõpetuseks, kuna käesoleval nädalal on juudid tähistanud paasapüha, siis kuuleme nädalaga aja arhiivist üht lühikest intervjuud ka sel teemal. Alustame aga väga pidulikult. Kutsume teid esmakordselt Pereraadio värskelt valminud uude stuudiosse Kuressaares. Toimetajad Rauno Veri ja Mare Pihlak kutsusid sinna külla ühe kolmest värskelt ametisse õnnistatud piiskopist.
Nädala Kaja.
Sel teisipäeval 23. aprillil ordineeriti Tallinna toomkirikus piiskopideks Ove Sander, Antti Toplaan ja Marko Tiitus. Antti Toplaan on nüüd siin Kuressaare Pereraadio stuudios.
Palju õnne esimese eetri puhul Kuressaarest.
Ja olen palunud siia Pereraadio Kuressaare stuudiosse ka meie peatoimetaja hetkel kaassaatejuhi Mare Pihlak. Alustame juttudega. Ametivahetus on aset leidnud. Kas need üleminekud ja muutused on nüüd jõudnud mingisse punkti, mis on hetkel lõplik või on muutus alles pooleli?
No seda on ikka küsitud õnnesoovide vahepeal. Tõepoolest on aset leidnud siis selline ajalooline sündmus, nagu ajaleht Eesti kirik ka seda sõnastas, sajandi sündmus. Tegelikult luteliku kiriku rahvuskirikuna või vaba rahva kiriku ajaloos ei olegi ju väga palju rohkem kui 100 aastat tegutsemist olnud. Tõenäoliselt seda ei tule ka lähemalt aastakümnete jooksul, kuna piiskopideks pühitsetud ameti kandjad, senised preestrid või kirikuõpetajad on kõik natuke erine vanuses, nii et kui nemad peaksid siirduma pensionile, siis nende asemel tulevad siis üksikud piiskopid, kes on ametijärglased alates siis 10. kuni 18. aasta pärast, millal need sündmused kätte jõuavad, aga need on praegu mägeded, aga muutusi on kindlasti mitmeid. Kõigil nendel kolmel ametise seatud piiskopil minul jätkub kahe koguduse teenimine, aga nüüd sõltuvalt järgmise nädala teisipäeva kirikukogu otsusest mõneti saab siis näha, et kas tegemist saab olema piiskopkonna või piiskopkondadega või siis piirkondadega. Igal juhul antud kontekstis siin Kuressaare stuudios me võime rääkida siis Lääne-Eesti piirkonnast, mis on siis minu hallata või minu piirkond ja sinna jääb kolm praaskonda, Saarte, Lääne ja Pärnu praaskonnad 48 kogudusega.
Kas need kaks sõna, piiskopkond ja piirkond, kas need on lihtsalt sellised semantilised erineva kõlaga sõnad või on ka sisuliselt see valik suur ja tõsine?
On erinevus, et üks on piirkond, on siis peapiiskopi otsusega määratud teenimispiirkond lisaks piiskopi ülesannetele, aga piiskopkond, kui kirikukogu peaks Jõgeval järgmisel teisipäeval nii otsustama, moodustaks kokku 4 piiskopkonda, Põhja, Lõuna, Lääne ja lisaks siis peapiiskopi piirkond Tallinn. See annab võimaluse tihedamalt korraldada selle piirkonna tööd, praaskonnad ju ei kao kuskile. On võimalik, nende erinevus on näiteks selles, et on võimalik piiskopkonna puhul moodustada piiskopkonna nõukogu, kuhu kuuluvad siis lisaks piiskopile, praostidele ka iga sinodi poolt valitud liikmed ja see nagu tihendab selle piirkonna koostööd veelgi. Lääne piirkonna puhul on ikkagi ka mõnikord küsitud näiteks valimiste puhul, et mis nagu kolme nii erinevad piirkonda ühendab nagu Hiiuma, Saarema ja Läänema. No selleks saab olema siis piiskopkond.
Mara tahtis midagi küsida, ole nüüd julge.
Nii, ma ei tahtnud midagi küsida, ma lihtsalt mõtlen, kuidas aeg on teinud oma töö. Rauna, sina ei ole ka päris esimesest aastast pereraada töö tegi, aga õige peas on muidugi liitusid, oma 25 aastat oleme vist koostööd teinud. Aga Anti on meie esimene vabatahtlik, päris algusest peale. Ja nüüd ma imetlen siin, ma istun piiskopi kõrval ja ta on olnud raadio vabatahtlik 30 aastat. Milline ustavus?
Kuulejatele teadmiseks, et tegemist on ka meie juhatuse esimehega. Loodame, et uued rollid ja uued ametid pereraadilt tähelepanu vähemaks ei võta.
Jah, mul on selles mõttes lihtne olla juhatuse esimees, kuna Paavo Pihlak teeb kõik töö ära.
Mul on tegelikult üks paraleel veel. Vaata, kui tore. Anti Kantseilei asub siin samas kohe üle hoovi tulla ja Joel Luhamets, kes oli meie eelmine juhatuse esimees, ka temal oli võimalik sisuliselt toasussidega stuudiasse tulla.
Nii palju on aeg muutunud, et Joel pidi selleks, et juhatuse esimees olema kolima põldsamalt Tartusse, aga mina ei ole pidanud kuhugi kolima, et raadio on ise tulnud Saaremaale.
See on väga tore.
Käime korraks piduliku hetke juures, küsin teie emotsiooni Tallinnas Toomkirikus toimunud ettevõtmise kohta, milline piltide jäi väga ülev ja selline hästi tore ja asjalik mulje, milline teie isiklik selline vahetu kogemus või tunnetus sealt jäi?
No tänutunne, pühalikus, erakordsus, tõsi küll mul jäi selline mulje, et avalik meedia väga ei tahtnud sellele tähelepanu pöörata, aga küllap nad ka ei teadnud, et seal oli tervete tulkas ka siseminister ja Riigikogu aseesimees. Ei olnud presidenti, aga kohal olid väga mitmed Riigikogu liikmed, loomulikult väliskülalised, isegi Islandi piiskop oli tulnud rääkimata teistest Euroopa riikide kirikute juhtidest, kellega Eesti kirikul on olnud koostöö.
Mina tahan vaatajana lisada. Küll on tore, et meil on pildiraad ja see pilt oli tõesti väga ülev. Te olite väga ilusad kolmekesi. Tore oli see, et tundub, et piskopi vorm on ka tänaseks päevaks kuidagi kaasajastunud ja oli väga maitsekas. Oli tõesti väga, väga suur rõõm seda sündmust jälgida ja mulle väga meeldis see, kuidas Johanna protsessiooni ees käis, et teine tütarlaps vist oli Marko Tiituse tütar. Kõik oli läbi mõeldud detailideni ja vaata jaoks oli see Anti niisama pidulik sündmus.
Jah, piiskop Tiit Salume, siis ka minu eelkäija siin Lääne piirkonnas just tõdes, et seda jumalateenistust on ette valmistatud 3 kuud, kuni siis väga väikeste detailideni välja. Seal oli ka palju erakordset, mis võib-olla vaatajale kirikus olijale esmapilgul silma ei paistnud, näiteks, et oikumeenilised külalised tervitasid sellel teenistuse sees, et nad üleüldse osalesid protsessioonis, midagi sellist varem ei ole toimunud. Ja mis puudutab piiskopide vorme või riietusi, siis need on ameti tunnustega kujundatud muide Eesti tekstiilikunstniku poolt.
Müts maha väga ilusat.
Esimest korda ajaloos samamoodi ja ta on tagasi hoidlikus põhjamaises stiilis.
Meie hommiku saate aeg on piiratud, umbes 2 küsimust tahame kindlasti veel ära küsida. Üsna ebamugav siia tänasesse pidulikku meeleolu, aga oleks minust väga rumal ja vastutustundetu, kui ma seda ei küsiks. Mida arvate teie Moskva kiriku arengutest Eestis? Milline on teie hetke kommentaar sellele?
No kõigepealt mulle tundub, et see oli rahvusringhäälingu jaoks olulisem uudis kui piiskopid ametise seadmine, et kuidas need läbirääkimised toimuvad. Igal kirikul on siiski enesemääramise õigus, on selge, et Moskva patriarhi väljaütlemised on aksepteerimatud, see on kõigil isenesest mõistetav. Teine kontekst on see, et ilmselt on ka Eestis sellele ülereageeritud, sest Venemaal sellised avaldusi tehakse palju ja iga nädal, nii nagu kuulda on, ja Venemaal ta ei ületa niivõrd meedia künnist. Aga kuna ta puudutas kaudselt ka Eestit, siis siin, kas siis poliitilistel põhjustel või muudel põhjustel, julgeoleku põhjustel, on see suur teema. Ja seda peab taunima, aga minister või ka poliitikud ei saa ja ka Riigikogu, nad võivad juriidiliselt ju lõpetada ühe kiriku tegevuse, aga kanooniline kuuluvus on taas midagi muud. Ja palju keerulisem olukord, nii nagu Lauri Läänemets on seda tõdenud ja ma tean, et kumbki nendest kirikutest Eesti Apostlik-Õigeusu kirik ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu kirik ei ole huvitatud liitumisest. Et see tuleb lahendada kanoolisel alusel kuidagi diplomaatiliselt ja teisel teel. Ma loodan, et alanud läbirääkimised nüüd siiski mingi tulemuse toovad riigi ja...
Minul on väga ebadiplomaatiline küsimus. Metropoliit Stefanos võttis osa, aga piskop Daniel ei olnud, et kas ei olnud kutsutud või ei olnud ta luba tulla?
Väga õige tähelepanek. Eks need tähelepanekud võiks veegil teha selle jumalateenistuse osavõtjate pealt, aga teatavasti piskop Danielil olid ametikohustused, minister jõudis sinna varem, aga nad olid ka siis
Kuremäel
koos, aga piskop Daniel tuli eraldi vastuvõtule ja tuli ka mind ja teise ametis seatud piskope tervitama isiklikult. Ta ei võtnud sõna, aga tuli ja surus kätt, ta tuli kohale.
Luteri kiriku värske piiskop Antti Topla on siin Pereraadio Kuressaare stuudios. Väga tänan, et tulid. Tänan ka Mare, et sa kaasseatejuhina kaasa lõid. Lõpuks mõni kommentaar raadiokuulajatele hommikusse üks tervitus, mis võibolla ütleks midagi värske piiskopi uue rolli töömõtete kohta.
Piiskop peab olema ülevaataja, ta peab olema kuulaja, ta peab hoidma õiget ja puhast õpetust, peab oma karja ja karjaseid enne kõik koos hoidma. Ma arvan, et siin on piisavalt ülesandeid ja väljakutseid järgnevaks 10 aastaks.
Ja karjasel teatavasti on karjase kepp ja hoida saab sellega nüperdada.
Ma väga tänan siia teie kodustuudiosse tulemast, võib vist nii öelda, palju jõudu ja palju õnnistust.
Tere tulemast Saaremaale kõigile kuulajatele.
Nädala kaja.
ELK-l on täna väga suur päev, sest et täna pühitsetakse Tallinna Toomkirikus 3 uut piiskopi, aga ma ei olegi praegu telefonil ühegi uue piiskopiga, vaid hoopiski minu intervjueeritavaks on täna Tiit Salumäe, kes on juba tegelikult annud need volitused üle, aga täna siis pühitsetakse ametlikult need 3 uut piiskopiga ametisse. Kõigepealt siis, et kas täna on teie jaoks natukene kurb päev või on see pigem rõõmupäev, et olete oma ülesanded küll juba üle annud, aga täna võetakse siis ametlikult see karjase kepp vastu ja uus piiskop läheb ametisse, et kas siis on natukene kurb see aeg või pigem on põhjust rõõmustada?
No, eks selle üleandmisega on nii ja naa, et minu ülesanne oli nüüd tervet seda tänast päevaprotsessi juhtida ja küsisin Jerusalema piiskop Munibi käest ka, kui tema jäi emerituuri, et mis siis on vahe ameti ja emerituuri vahel ja ta vaatas maha ja ütles, et üks vahe on, kui sa oled ametis, siis on vabad päevad ka, nii et niisugune see on, et ega ülesanded tegelikult ei lõpe, aga vastutuse üleandmine on see nende minu tegevusalad, kultuuriväärtused ja diaspora ja nende üleandmine on jah tegelikult juba toimunud.
Aga mis see siis tähendab teie jaoks, et te nüüd olete emerituuris, et kas siis tõesti teil on juba praegu teada, et tulevased päevad on väga täis ja teil on palju tegemisi?
Praegu on jah niimoodi, et nüüd täna muidugi on osalemine sellel piskopid ordinatsioonil, komission, mida ma juhtisin, ja siis peame Jõel Lohametsaga koos käima kogide nende 3 uue piiskopi koha peale introdutseerimisel. See on siis Tallinna Toomkirik, Kuressaare ja Viljandi. Nii et see maikuu on kaunis palju veel asju ees.
Aga kuidas see siis protsess välja näeb, et uus piiskop pühitsetakse ametisse, et väga paljud inimesed kindlasti ei ole seda oma silmaga varem näinud ja täna on siis see võimalus olemas, aga mida teie oskate öelda selle protsessi kohta?
See toimub nii, nagu see on ikkagi toimunud. Muide, täna just täpselt 9 aastat tagasi oli siis Joel Lohametsa ja minu ametisse seadmine. See näeb välja niimoodi, et on siis uutele biskopidele antud nende tunnused, nad annavad tõotuse, ka täna see päev algab enne Jumala teenistust juba tõotuse andmisega ja siis on terve see pikk liturgia ja muidugi väga oluline on see, et ka sel korral on päris rohkesti külalispiiskope mitmetelt maadelt. Eriti hea meel on ka, et Ingeri piiskop on siin, kes on minu otsene koostööpartner olnud.
No mida te oskate uute piiskopite kohta öelda, et tegelikult on ju tegemist väga tuntud inimestega ELK-s, et kuidas te ise sellega rahule jäite, et just nemad valiti uuteks piiskopideks?
Jaa, neil on kaos töökonsistooriumis olnud aastate jooksul ja eks igas piirkonnas on oma, noh, mis on minu jaoks väga meeldiv muidugi, et läheme uuesti siis keskaega tagasi, et Toomkirik Haapsalus ja piiskopilinnust Kuressaares. Nii et nii ta on ka, et Kuressaare on siis nüüd uue piiskopi asukohalinn, aga ega siis Toomkirik Haapsalust kuskil ei kao. Teistes piirkondades on nüüd olnud vahetusi rohkem ja vähem. Tegelikult kui Einar Soome jäi emerituuri, siis tulid kaunis mitmed osad tema tööst ka Põhja-Eesti minu kätte, aga nüüd see jääb siis esimesel mail ametisse seadmine Tallinna piiskoplikus Toomkirikus ja Lõuna-Eesti siis Tartus nüüd piiskopi ei ole, et piiskop jääb siis Viljandisse. Nii et see on see praegune regionaal olukord. Aga muidugi piirkonnad, see tuleb nüüd ka kirikukogul küsimuseks, et kas ikkagi saab moodustada piiskopkonnad. Siiani oleme nagu teinud piirkondadega, need on vahest ka muutunud, aga nüüd ikkagi see uus põlvkond peab kirikusse tulema ja vastutuse võtma.
No ma räägin teiega, kui ikkagi veel praegu piskopi emeriitusega, et kuidas siis teie oma selle tööga rahule jäite, mida teie selle nende aastate jooksul siis kirikus suutsite piskopina teha?
No mul on olnud väga pikk töö. Ma asusin konsistooriumisse tööle käsundusametnikuna 50 aastat tagasi, 73. aastal. Ja olen katkematult kirikuvalitsuses erinevates ametites töötanud. Olin käsundusametnik, raamatukogu juhataja, kirjastusosakonna juhataja. Nii et see on olnud nagu päris pikk tee. Aga nüüd see piiskopi ajast, eks minu jaoks on väga oluline olnud ikkagi diasporaatöö. Tähendab hoida eestlasi Soomes, Rootsis, Saksamaal, Inglismaal, aga ka eriti Venemaal. Mina alustasin tegelikult Ingeri kiriku tööd ja olin ju seal Tartu ja Selos päris pikalt pastoriks, nii et hästi mitmekülgne on olnud see aeg Eesti kiriku ajalehe taastamine, siis nagu kiriku kirjastus- ja pressiosakonna juhatajana ja kultuuriväärtustes väga tihe koostöö muinsuskaitseametiga, kui mõtleme seda, kui palju ikkagi viimase 30 aasta jooksul tegelikult on kirikuid remonditud ja korda tehtud, nii et ega väga palju rohkem ei oleks jõudnud.
Mida te siis julgustuseks või õpetuseks ütlete tulevastele või siis täna pühitsetavatele piiskopidele, et nad oma töö kõik ka ilusti hakkama saaksid?
Mina julgustan neid julgelt tegutsema. See, mida Kristus oma jüngritele on kogu aeg õpetanud, et ei tohi niisama istuda ja oodata, et küll keegi teine teeb, et sa pead ikkagi võtma vastutuse tegema ja see toob alati kaasa ka mingeid riske, et kas kõik läheb nii, nagu sa olid mõelnud või läheb paremini või halvemini, aga ikkagi julged tegevust ja uue põlvkonna kirikusse toomine, see on kindlasti praegune ülesanne. Kui mõelda sellele nagu aastate tagusele, kuidas kultuuri kaudu tulid uued inimesed, siis nüüd ma usun, et on kaitsejõud ja noorkotkad, kodutütred, need, kus tegelikult kellega koostöös peaks kirik reaalselt jällegi kasvama hakkama. Ja see on ka inimese vastutuse võtmine. Meie ajal, kui mina kujunisin, olid teised põhimõtted, vajadused ja nüüd on teised, aga iga aeg annab meile võimalusi ja meid on kutsutud teenima selles ajas, kus me just oleme. Nii et mina soovin täna ka nendele kolmele uuele piiskopile palju jõudu ja seda, et kirik ikkagi palvetaks nende eest ja võtaks neid hästi vastu.
Aitäh selle intervjuu eest, Tiit Salumäe, ja soovime siis teile ikkagi palju jõudu ja tahtmist siis seda oma tööd ka veel edasi teha, mis teile Jumal on teie peale seadnud. Ja ilusat päeva jätku ja head koos olemist tänasel pühitsemise jumalateenistusel, mis algab kell 12 Tallinna Toomkirikus.
Jaa, sinna on kõik oodatud ja tere tulnud. Nii et see on küll pidulik teenistus, aga see ei ole mitte kutsetega. Kutsed on ka muidugi paljudel, aga see on ikkagi vaba sisse pääsuga. Ja sealt tehakse ka videoülekanne.
Jaa, aga praegu siis kõike head.
Kõike head, ilusat päeva.
Nädala kaja.
See oli hommikutoimetaja Johannes Otsa intervjuu. Pidulike sündmuste rivi on sel nädalal olnud tavalisest pikem, nii et ka kaks järgmist kõnelust jätkuvad samasugusel üleval toonil. Ja neid toovad teieni hommikutoimetajad Kaarin Naftal ja Laura Jõgar.
Telefonil on nüüd Urmas Koorits, kes seati ELK Põlva Maarja koguduse diakoni ametisse. Palju õnne pereraadio poolt sel puhul.
Suur tänu õnne soovide eest.
No, enne kui kõigest lähemalt räägime, palun kuulajatele tausta avamiseks, et kus te praegu oma vaimuliku teel asute?
Vaimuliku teel asun ma ikka päris alguses. Et ordineeriti mind diakoniks siis eelmise aasta kevadel, märtsikuus, ja eelmise aasta siis ma teenisin Laatres Valga praostkonnas ning siis nüüd peapiskupi otsusega olen 1. aprillist olnud Põlva koguduse juures toimetav ning siis eile oli siis suur rõõmustav päev, kus mind ka siis ametlikult ametisse sinna seati. Et kohal oli nii peapiskup kui vastu ordineeritud piiskop Margo Tiitus, ning siis ka Võru praostkonna vaimulikud.
Mida see teie jaoks tähendas, et te nüüd olete ametisse seotud Põlvas alates eilsest?
Ma arvan, et see tähendab ühe teekonna etappi ühelt poolt lõppemist ja teise uue etappi algust. Et kui meid vaimulikuks seatakse ja ordineeritakse, et siis on ju see pühitsustalitus. Ja see pühitsustalitus on midagi sellist, kus meid eraldatakse Jumala töö jaoks. Ja ilmalikus elus on ikka niimoodi, et me püüame ukse avada, püüame enda tööd ja oma elu ehitada, aga vaimulikus töös olen aru saanud selle ühe aasta jooksul, et see eraldatus tähendab ka seda, et Jumal hakkab mingit uksi su ees sulgema. Ja siis sinu peab olema tarkust mitte nendest ustest sealt läbi püüda murda, mitte nendest siis läbi tungida, sest need uksed reeglid on hästi laiad avarad, kus sa tahad siis sisse minna, kus sa varem oled ka sisse välja käinud. Aga need on järsku kinni läinud ja avatuks on jäänud sellised kitsad, ahtad uksed, konarlikud teed. Need on siis need teed ja need uksed, kust Jumal suunab sind läbi astuma. Ja võib-olla siis ongi niimoodi, et Põlva koguduse juurde tööleminek on just see võimalus, kus ma saan oma konarusi, oma väljaulatavaid epatasasusi siis siruda, kus ma saan vaimulikult kasvada, ja kus ma saan selle kasvamise ajal ka midagi kogukonna, Põlva koguduse ja nende inimeste jaoks head ära teha.
Te nii kujundlikult kirjeldasite neid uksi ja valikuid, mis selle teekonnal on ja valikuid, mida siis enam ei ole ja mis juurde tulevad, aga millised õpingud ja millised läbikatsumised on sellel vaimuliku teekonnal olnud teie jaoks ja mis seisab veel ees?
Luteri kiriku õpetajaks saab alles pärast seda, kui sa oled 6 aastat õppinud. Ja sa pead kõigepealt läbima bakalaureuse kraadi astme, see on siis 3 aastat, mida mina õppesin siis Tartu Ülikoolis bakalaureuse õppes. Päevases õppes ja see oli töökõrvalt, et olema tegin ka veel sporti, see oli raske katsumus, see oli suur pingutus ja ma olen siiani südamelt tänulik, et mu kodused, mu abikasa kõik seal aja ära kannata seda üle elasid. Sellest siis piisab, et saada diakoni ordinatsiooni. Selleks, et saada nüüd kiriku õpetajaks vaimulikuks, selleks on vaja siis ka juba magistrikraadi ning samuti on vaja läbida 1 aasta koolitust siis pastoraalseminaris. Ja täna ma olen õpingutega siis seal maal, et kui nüüd Jumal annab, siis sellel kevadel ehk ma suudan ära kaista magistri töö, teha ma viimased vajajäävad eksamid ja kui kõik hästi läheb ja mind pastoraalseminari vääriliseks peetakse, et siis ma väga sooviksin astuda tuleval sügisel või praegusel saabuval sügisel siis pastoraalseminari, millal siis edukalt läbides ma tõepoolest siis saaksin ka ristikandjaks ja siis kirikuõpetajaks või preestriks.
No, kellele te saate toetuda oma praeguses arenguetapis ja kellega arvestate koguduse töös nüüd?
No toetuda ikka ainult Jumalale, tema armule ja temale kannatlikule meelele. Et see on ikka peamine. Et ilma Jumala toe ja abi ja suunamiseta ei ole miski võimalik. Aga koguduse töös on küll niimoodi, et üks suur argument, et miks ma olin valmis nagu vastu võtma ka Toomas Nikola kutset Põlva koguduse juurde on see, et ma tunnen, et ma tõepoolest saaksin seal vaimuliku juhtimist, vaimuliku tuge, et ma läheksin koguduse juurde, kus on teatud mõttes põld kividest juba koristatud, et minu ülesanne on teha seal mingid sellist järjelnoppeid, jälgida, et siis ka vili saaks külvatud ja pärast koristatud, et suur töö on tegelikult juba seal tehtud. Toomas Nikola on Põlva koguduse juures tööl olnud juba pea 20 aastat. Kogudus on väga hästi üles ehitatud. Ja need inimesed, kes seal on, need on palju. On koguduse juhatus väga toimetav, on olemas koguduse sekretar, Ave, väga töökas ja tubli. Koguduse juures tegutseb ka kristlik kool, Põlva Jakobi kool, ka selle kooli juures mind määrata ka sinna kooli nõukogusse. Ka seal saab palju tööd teha ja ka seal on tublid inimesed juhatuses ning nõukogused. Ja kõik need inimesed koos on siis need, kes kui me saame seal teha Jumala riigi tööd. Sest ega nii on, et need arvamus on ikka erinevaid, lähenemisviise võib olla ka erinevaid, teid Jumala juurde võib olla erinevaid, aga üks, mis meid ühendama peaks olema see, et meil kõigil on usk ühine ja usk ühine Issandasse Jeesusesse Kristusesse ja tema päästesse.
Ma palun teile mõelda ka oma senisele teekonnale, et kas oli juba noores eas märke või millal need märgid tekkisid nüüd teie hilisema ehk praeguse kutsumuse kohta?
Ma olin hiljuti ühel juubelil ja seal juubelil osutati minu ühe noormehe kõrvale, kes minu kõrval seisis ja öeldi sellised sõnad, et siin seisab Eesti vaimulike tulevik. Mina olin siis seal kohe 55 aastat, vanaks saav mees ja minu kõrval oli Eesti praeguse hetke noorim kirikõpetaja Robert Punder 26 aastame nüüdseks. Ja on nii, et tänases seisus tundub, et vaimulikuks inimeseks saavadki inimesed kahel erineval moel. Ühel on noored inimesed, kes on juba kristlikust kogukonnast ja keskkonnas üles kasvanud ja siis nad leiavad ka kutsumuse vaimulikuks tööks. Aga on siis ka palju minusugused inimesi, kes on mingi eluetapi juba läbinud, ennast kusagil teostanud, minu puhul siis näiteks materiaalsed väärtused aga otsinud ja ajanud. Ja siis ühel hetkel oma elu arengudel jõuad veendumuse ja arusaamisen, et sellest ei piisa, et see ei ole veel kõik. Et peab olema midagi veel, mis su elu täiustaks, paremaks ja õilisemaks teeks. Ja võt minu puhul on siis see mingis keskeas arusaamisele jõudmine, et kui ma elan oma elu kristlasena, ma tahan olla hea kristlane, siis minu jaoks on see tee heaks kristlaseks olemiseks et ma asun ka vaimulikule teele, ehk siis asun õppima vaimulikuks. Ja see teadmine ja veendumus on mind kannud, ma ei ole seda kordagi kahetsenud seda valitud teed. See on olnud raske, see on olnud vaevarikas, aga selles on olnud ka palju rõõmu.
Suur aitäh teile, Urmas Koorits, selle jutuajamise eest ja soovime Pereraadio poolt palju õnnistust teie magistritöö kaitsmisel ja palju õnnistust ka pastoraalseminari astumisel ja seal tõenäoliselt loomulikult ka õppimisel.
Ja suur aitäh teilegi, olgu ikka issanda arm ja õnnistus meie kõigiga.
Nädala kaja.
Nüüd on meil põhjust õnne soovida orelimeistrile ja kirikukellade spetsialistile Toomas Mäeväljale, kes on pälvinud Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Viljandi praostkonna kirikusõbra 2023 tiitli. Palju õnne tunnustuse puhul!
Suur tänu!
Millised emotsioonid teid siis valdasid, kui tunnustusest teada saite?
Eks igasugune tunnustus on ikka esimeseks üllatav, kui ei ole osanud oodata ja nii oli see minuga ka, et tõesti ma ise ei ole oma panust Viljandi praaskonnas nii suureks hinnanud, aga meele tegi loomulikult väga rõõmsaks ja olen tänulik.
Mida näiteks esile toodi just Viljandi praaskonnale mõeldes?
Eks ikka seda pikemaajalist koostööd ja see tõesti vastab tõele. Et kui ma siin vaatan tagasi juba üle 20 aasta, 2000. aastal oli vast esimene selline suurem koostöö Viljandi Jaani kirikusõpetaja Tamsalu oli sel ajal seal, kui panime kellad helisema ja niimoodi on neid erinevaid töid olnud aastate jooksul päris mitmeid. Väga huvitav projekt oli Jaani kiriku kellamängu tegemine Viljandis, mis leidis ära märkimist ja neid töid on mitmeid olnud. Et need olid väga ilusad ja toetavad sõnad, mida seal siis tookordne praost Marko Tiitus luges ette.
Vaadates laiemalt teie tööle, siis kui kaua te olete üldse orelimeistri ja kirikukellade spetsialistina tegutsenud?
Ja see aeg on päris pikk, kui hakata nüüd tagasi vaatama juba 30 aastat ja hakkab sinna lisaks tulema. Küll alguses tegelesin õpingute kõrvalt, aga niimoodi see on nagu vanastigi meistri õppe käis, et algul vaatasid meistri kõrvalt ja ühel hetkel hakati aina suuremaid ja suuremaid töid usaldama. Ma ise muidugi loen oma sellise iseseisva töö alguseks 95. aasta detsembri algust, kui ma alustasin Olevistes Tallinnas Oreli hooldajana ja olen seal siia maani, et seda ma pean oma selliseks esimeseks iseseisvaks tööks.
Kuidas te jõudsite oma erialani?
See on tore lugu, seal ma ikka ütlen, et noore inimese elukutse valik on alati keeruline, aga mul on mugav öelda, et ema käskis. See on niimoodi naljaga öeldud, see käskimine. Eks vanemad ikka muretsevad oma laste pärast ja kui oli kooli lõpus vaja mõelda, et mis amet võiks sobida, siis kirikumuusiku ametit pidav ema ütles, et orelid on nii halvas seisukorras, et sa võiks õppida oreli parandajaks. Ja niimoodi ma läksingi siis puidurestauraatoriks õppima ja kõik muu on tulnud sinna lisaks.
Millises seisus on nüüd Eesti kirikute orelid, kuidas teile tundub?
Ma ütleks, et me võime päris uhked olla, et orelid on tegelikult täitsa heas seisukorras, vähemalt pooled, ja see on tõesti siin ikkagi viimaste aastakümnete töö, et see niimoodi on ka mõistetav, kui orelid Eestisse ehitati, ütleme siin palju tehti 100 aastat tagasi, aga enamus on veel vanemad, siis nad olid ju uued pillid heas seisukorras, aga samas aastat tegid oma töö ja kui mina selle töö juurde tulin, siis olidki pillid juba ikkagi vähemalt 50 aastat vanad ja rohkem, mis tähendab, et nad pididki kehvas seisus olema, aga nüüdseks on saanud palju oreleid parandatud, siin on olnud väga soodsad ajad selle jaoks. Euroopa Liidu projekti rahadega on ju paljud tööd toetatud, on olnud ustavaid annetajaid, kes on toetanud neid töid sõpruskogudused, et Eesti orelitele on olnud päris head ajad ja võib öelda, et me võime päris palju rõõmu tunda ja ka uhkust oma ilusa kõlaliste orelite üle.
Just. Aga millises seisundis on kirikukellad?
No vaat, see on teine küsimus, jah, et miks ma selle valdkonna juurde tulin. Omamoodi perekondlik side kelladega tegelemiseks oli olemas, sellepärast, et mu vanaisa parandas ka kirikukellasid 60. aastatel ja juba tegeles nende paigaldamisega seal oma koguduses 40. aastatel, aga no, see oli riskantne tegevus. Aga mina tulin, no, hakkasin kelladega tegelema sellepärast, et ühel hetkel ma märkasin, et kirikutes hakkas rahvast vähemaks jääma ja oreli mängu õppima tuli aina vähem rahvast ja siis ma mõtlesin, et mis moodi muuta kirik atraktiivsemaks, et see kuvand väljapoole oleks veel parem ja mis veel parem on, kui kiriku oma enda hääl kella helin kutsuvalt siis rahvast ligi meelitab, et see on olnud selleks põhjuseks, miks ma kelladega tegelema hakkasin neid vahetama, kus olid katkised, panema elektrilisi masinaid kellade helistamiseks, et kellasid oleks lihtsam helisema panna ja muidugi on kriteerium ka see, et kellad ikkagi kaunilt oma kõla välja annaksid ja ikka selle lootusega, et inimesed leiavad tee kirikusse, vaatavad ukse vahel sisse ja avastavad enda jaoks oreli ka ja et tuleb oreli mängijaid juurde.
Millised on suurimad väljakutsed teie töös?
Ja no väljakutseid on väga palju, eks iga töö praktiliselt on tõsine väljakutse, sellepärast, et tööde kavad tuleb koostada realistlikud, seda enam, et rahad on ju ka mängus, siis tuleb ikkagi arvestada niimoodi, et saaks tööd tehtud ja inimesed võiks ka veel tänulikud ja rõõmsad seal juures olla nii need, kes tööd tellivad kui need, kes tööd teevad ja sellepärast on, et on keerulisemaid töid ja on lihtsamaid töid. Eks omamoodi elutööks ma võin nimetada seda Kaarli kiriku oreli restaureerimist Tallinnas, mis kestis 3 aastat ja see tulemus on tõesti ikkagi tõelist rahuldust pakku, et see on väga ilus orel, väga heade muusikute kasutada ja heliseb väga võimsalt isegi nüüd veel 5 aastat peale. Neid remonditöid on tõesti väga heas seisukorras. Ja noh, kelladest mõteldes siis üks esimesi väga selliseid keerulisi töid oli Haapsalu piiskopilinnuse kellatorni korrastamine, aga nüüd on sellest tehtud tööst ainult suur rõõm ja niimoodi on neid olnud järjest ka siin paari aasta eest Tartu Maaria kirikusse pandud kellasüsteem, mis ma ütleks on Eesti kõige võimsam, nii et on neid väljakutseid küll.
Sellele eelmisele küsimusele vastukaaluks, mis pakub teile rõõmu seoses teie tööga?
Eks kõige suurem tänu ja rõõm selle töö juures ongi näha seda inimeste tänulikkust, et kui siin ka alustasime oma juttu sellest tunnustusest, siis kõik inimesed vajavad tunnustust ja igasugune töö väärib tänu ja tasu, aga mina olen nagu saanud kõige suurema tunnustuse sellest, kui mingi töö saab tehtud ja siis inimesed tulevad pühapäeval kiriku juurde, kuulevad orelimängu, mis on jälle võimas ja puhas ja nad on siiralt rõõmsad või kellad helisevad. Mul on meelde jäänud, kui juba ikka ligi 20 aastat tagasi Kose kirikus panime kellad uuesti käima nii nagu nad vanasti olid olnud ja kui siis üks memmekene tuli kiriku juurde pühapäeval ja kellad helisesid ja tal olid pisarad silmas olnud õpetaja pärast rääkis ja oli öelnud, et kellad helisesid täpselt nii nagu siis kui ta leeris käis 30. aastatel, et need on need erilisemad hetked, mis on siis kõige suurem selline tänu ja rõõm selle töö juures, et inimesed on võtnud tänuga vastu.
tõesti võimas. Millise kiriku oreli või kelladega teil hetkel töö käsil on?
Siin on päris nüüd tihe aeg kuni jaanipäevani või seal juulini. Käsmu kirikule käib uue kella valamine. See peab saama juulikuuks paika, kui tuleb seal küla 500 esmamainimise aastapäev. Küla ise on vanem, aga 500 aastat tagasi esimest korda esineb see nimi kirjalikes allikates. Nii et selle mälestuseks seal üks kohalik mees on annetanud kirikule kella. Aga Paistu kirik Viljandimaal saab 3 pronksist kella selle tingimusega, et nad oma praeguse roostetavast rauast kella annavad Tartu Maarja kirikule, kust see kiriku kell pärit on. See on nii-öelda laulupeo kell ja 16. juuniks või 17. juuniks loodame selle vana kella Tartu Maarja kiriku selle üles panna. Tartu rahvas on tänulik Paistu inimestele, et nad selle kella päästid. Mu vanaisa ja vanaonu olid selle algatajad tookord, et see Tartust vana raua hulgast ära päästeti. Ja saab nüüd tulla tagasi siis oma koju. Eks see on huvitav töö loomulikult ja loodetavasti väike Maarja kiriku kellad jõuavad torni, mis ootavad seal ka juba vist aasta jagu päevi kirikus, et üles saaks. Nii et tuleb päris tegus kevad.
Just. Suur tänu teile, Toomas Mäe väli selle intervjuu eest. Veel kord palju õnne ELK Viljandi praostkonna kiriku sõbra 2023 tiitli puhul ja jõudu ja jaksu järgmisteks töödeks.
Tuhat tänu ja head tervist kõigile.
Nädala kaja.
Kristlik kajakiri teekäija on saanud endale uue kodulehe. Sellest olen palunud lähemalt rääkima teekäija toimetaja Helle-Maria Kangro.
See sai võimalikuks paljuski tänu Tartu Saalemi koguduse ühele multitalendile Hendrik Jürgensonile, kes on IT-spetsialist, aga noh, pole asja, mida see mees ei oskaks teha, et ta suudab ka mitmekümnele inimesele süüa teha ja koguduse juhatuses olla ja nii edasi. Et selle kõige kõrvalt pakkus mul abi, kui minust sai teekäija toimetajad, ütles, et kui millegagi abi on vaja, siis anna ainult teada. Ja siis ma üks hetk kandsin talle teada, et tegelikult oleks vaja uut kasutajasõbralikumat kodulehte ja me tukorda niimoodi vahetasime mõtteid, et milline see võiks välja näha ja mis seal võiks olla ja selle tehnilise poole Hendrik tegigi ära niimoodi vabatahtliku tööna, et olen talle väga tänulik, et ilma temata seda lehte ei eksisteeriks.
Väga tore. Mis on uuel kodulehel teistmoodi kui vanal?
Teistmoodi on see, et lood on jagatud rubriikidesse. On rubriigid nagu piibel, pere, kogudus, arvamus, inimeste lood. Ja kodulehel nüüd on siis ainult nii-öelda aegumatu sisu. Ehk siis selliseid nagu teateid sündmustest seal ei ole. Noh, see oleks täiesti oma, et nii nüüd teha mingisugust kristlik ürituste kalendrit ja hoida seda igapäev värskena, et selle jaoks on teised platformid, noh, Pereraadio on üks, ma hommikul kuulsin ka erinevate põnevate sündmuste kohta värsket infot, et see nõuab sellist igapäevast panustamist ja seda seal ei ole ja sellepärast ei ole ka siis neid, ei ole sellist aeguvat infot nii-öelda. Erinevus on ka see, et vanal kodulehel, mis praegu jätkab toimimist arhiivina, sinna saab jätkuvat ligi, on siis lood niimoodi, et noh, inimene peab ise väga hästi nagu teadma, mida ta otsima läheb ja ta peab olema ikkagi juba seda paberajakirja lugenud ja siis ta leiab sealt netist nagu selle loo ka üles, et siis ta täpselt teab, et okei, see oli, ma ei tea, veebruar 2021 ajakirjas ja siis nüüd ma lähen seda otsima. Aga nüüd on jah nagu kategooriate kaupa võimalik endale huvipakkuvat lugemist leida, et inimestel on erinevad huvid ja see leht nagu tuleb natuke lähemale. Ja kõik lood, mis seal on üleval, on tasuta lugemiseks. Tükka aega me arutasime ka seda nagu ärimudeli küsimust ja lõpuks jäi niimoodi, et kuna ajakirja peab üleval ikkagi pabertellija, et siis pabertellijale jääb see eelis, et tema saab lugemist rohkem ja kiiremini, et veebi lähevad siis sellised parimad palad, küll täies mahus, aga et pabertellijal jääb ikkagi mingi eelis.
uuel veebilehel on ka uus aadress. Miks sündis siis otsus teha uus leht täiesti uuele aadressile?
Esiteks sellepärast, et vana leht on aadressil teek.ee ja teek ei ole nagu otseselt eestikeelne sõna. Teiseks sellepärast, et on kontingent inimesi, kes seda vana kodulehte on hakanud armastama ja las nad siis armastavad seda edasi. Et las see siis olla selline nagu ta on ja neid kahte asja, kuna nad on nagu oma funktsioonid nii erinevad, siis neid ei olnud nagu võimalik kokku panna. Küll on aga võimalik uuele kodulehele panna noh, mõndasid lugusid veel nagu vanematest numbritest ja seda ma olen ka jõudnud mööda teinud. Aga üldiselt jah, ka see tagasiside, mis ma sain ka nagu koguduste juhtidelt EKP Liidus oli see, et ikkagi sõna teekäija võiks ikkagi olla aadressis olemas, et see teek on nagu natukene imelik. Et siis nüüd uus aadress ongi teekäija.ee, et täitsa äätähega julgelt võib selle sisse kirjutada ja
hetkel ma seal lehel otsinguriba ei näe. Kas see on ka tulemas?
Selle vastuse on praegu võlgu.
Ja natuke juba oli juttu sellest, et paber ajakirja tellijatele jääb ikkagi mingeid eeliseid, et kui siis võrreldagi teekäija paberajakirja ja veebilehe sisu, siis kui sarnased või erinevad need olema saavad?
Eks õpetuslikult on ikkagi sama. Võiks nii öelda, et selles mõttes sisu nagu ei muutu. Lihtsalt nagu ma ütlesin, et pabertellijal on rohkem lugemist, nagu terviklikum on see ajakiri siis tema versioonis, et veebilugeja saab nagu fragmendid sellest.
Millal teekeie lood hakkavad kodulehele ilmuma, kas samal ajal, kui tuleb välja ajakiri või mingi muu loogika alusel, nagu näiteks osades välja annete, see on nüüd iga päev üks lugu või midagi sellist?
Mm-hmm. Praegu on küll niimoodi, et siis kui ajakiri tuleb välja, et siis on ka need lood läinud. Et hetkel näiteks said lugejad kätte aprilli numbri ja veebis on ka juba aprilli lood täitsa olemas, et näiteks saab sealt lugeda mitmeid arvamuslugusid, mis saab elujõu kaotanud kogudusest, mis oli ka üks lugejate siis ma ütleks enim soovitud teemasid, on ka mitmeid vaimse tervise teemasid ja et kuidas ei öelda ja sellised päris vajalik asju, et need on seal olemas ja aprilli vaanelugu oli siis Eesti majast Keenias ja see on ka täies mahus lugemiseks saadaval. Küll aga ütlen sellise tehnilise nüansi, et mõnes vaates seal kodulehel peab siis kindlasti klikkima artikli pealkirjal, et seda täis teksti näha, et ollakse harjunud postimeeste Delfit ja igasugu peeneid portaale kasutama ja siis kui kõik ei toimi täpselt samamoodi, siis öeldakse kohe, et kuule, et siin ei tööta asjad. Et praegu on jah niimoodi, et olge siis tähelepanelikud, kuhu te klikite, aga klikkige senikaua, kuni ikka artikli täis mahu üles leiate.
On juba põnevat lugemist üleval seal küll, et lugejad ja kuulejad leiavad erinevaid.
Jaa, ma usun ka ja igatahes, teekäija on ju EKP Liidu väljantav ajakiri ja igatahes nii Liidu president kui seminari rektor on juba seda sisu ja kodulehti kiitnud, nii et on vist tunnustuse saanud küll.
Just. Nii et kuulejatele siis veel kordan üle, et teekäija.ee on uus teekäija koduleht, kust saab siis mugavamalt lugeda nüüd teekäija artikleid, aga vanateek.ee on ka alles vanade lugudega. Aitäh teekäija toimetaja Hele-Maria Kangro selle intervjuu eest ja jätkuvat õnnistust teekäijale.
Jaa, palun ja õnnistusi ka Pereraadiole ja Pereraadio kuulajatele. Ilusat päeva!
Nädala kaja.
Sel nädalal on juudid üle maailma tähistanud paasapüha ning sel puhul kuuleme saate lõpetuseks veel ühe Laura Jõgari intervju. See on tehtud 2 aastat tagasi ja see kutsub meid kaasa paasapühade aegsesse Jeruusalemma.
Nüüd on meil Skype'i ühendus Ants Seileriga Iisraelist. Täna algab juutide 8-päevane paasapüha. Mida sellega tähistatakse?
No eks paasapüha, nagu nimigi ütleb, tähistab kõigepealt ikkagi pass overit või siis nii-öelda mööda minekut, mis on siis juutide üks suuremaid sündmusi ehk siis väljaränne Egiptusest, aga ütleme sellele eelnevalt siis juhtus selline sündmus, et kui nende nii-öelda vaimne juht Mooses siis oli Vaarole erinevaid ettepanekuid teinud lasta rahvas minna, ja Vaara sellest keeldus, siis Iisrael laste jumal lõi siis egiptlasi erinevate needustega ja kõige viimane neist oli siis esmasündinute surmamine ja heebrelaste jumal andis siis Moosesele teada, et kui te tapate nii-öelda talle ja määrite sellega oma ukse piitasid ja põik puusid, läheb esmasündinute surma ja teie majadest mööda ja see jääb teist puutumata. Aga jah, see on see Paasa tall, mis on siis keskne teema selles pühas ja Iisraelis muidugi on palju muudki, mida siin on võetud pidada ja mida on ka nii-öelda ilmselt kirja järgi kästud pidada, aga jah, see tapetud tall on see keskne asi selles asjas.
Kuidas tähistatakse Paasa püha?
No selles mõttes, et tänasel hetkel tähistatakse, ütleme, üleüldiselt on suur rõõm, ütleme niimoodi, et kuna need kaks korona-aastat siin on kõike seda siin takistanud igasuguste pühade tähistamist, siis nüüd sellel aastal tundub, et siis esimest korda saab nüüd jälle peredega kokku saada ja selline seitsmepäevane pidustus on ikkagi põhiliselt suur perekondlik sündmus, ma mõtlen nagu laiemalt perekondlik sündmus, et sõidetakse lausta teistesse riikidesse ja et näha oma sugulasi ja lähemaid. Ja see on olnud vahepeal olnud takistatud ja nüüd siis tundub niimoodi tõesti, et see niimoodi läheb, aga sinna juurde muidugi kuulub ka see hapnemata leiva mitte söömine, ehk siis kõik, mis on hapnenud, ehk siis kus on pärmiga midagi kääritatud, see peab siis nagu kodudest välja visatud saama ja mitte ainult kodudest, vaid ka kauplustest ja siis seda müüakse niimoodi väikeste selliste sümboolsete summade eest mitte juutidele ja siis pärast ostatakse tagasi. Aga ütleme, see on nagu selline väike nüants selle asja juures, et siin nüüd koristatakse ja puhastatakse, aga noh, see on ehk siin omaette teema lausa.
Mis on veel juutide toidulaua juures erilist paasapühade ajal?
No ütleme, see paasapühade seeder või siis nii-öelda see õhtusöök on nüüd selline sündmus küll, kus on toidulaud nagu ära märgitud või kus peab siis sööma teatud liiki toite ja ma nüüd ei oska kõiki üles nimetada siin, aga ütleme, et üks asi, mis seal on, et peab kindlasti olema kohal on kibedad siis maitsetaimed või rohud, millega siis tuleb meenutada neid kibedaid aegu, mis siis juhtusid nende jaoks Egiptuses, ehk siis neid nii-öelda orja aastaid.
Kristlaste jaoks on täna suur reede. Mil viisil toetavad teadmised paasapühast lunastuslugu?
Põhimõtteliselt on ju see sama lugu, nii-öelda see ongi see lugu. Üks on lihtsalt eeltähenduslik ja teine on nagu järel või tagasi vaatav selles mõttes, et kogu see Paasa talle sümbol ja selle, mis oli tol hetkel muidugi nagu reaalselt tarvitusel olev või vajalik olev, et hävitaja ei hävitaks ka juutid esmasündinud ja ütleme kogu see järgnev tseremoonia juutide templis toimus siis ohverdus ja ka siis Paasa pühade ajal siis nii-öelda veatu Paasa talle ohverdus viitas ikkagi sellele sündmusele, mis pidi tulema ja see sündmus, et Jumal annab oma veatu poja või siis Paasa talle, mis siis juhtus, et juhtumisi ohverdati just ka täpselt samal reedesel õhtul ja sellel aastal on huvitavalt, et sattuvad ühele päevale nii-öelda see reedene, suur reede ja siis juutide see seeder, ehk siis paasadalle valmistamise õhtu või, et kuna need on liikuvad pühad, siis nad ei juhtu nagu igal aastal samale päevale.
Lõpetuseks, mida tahaksite kuulajatele soovida tänasesse päeva?
No eks ikka see, et keskne sõnum nendes kõikides asjades ei läheks meelest, et tegemist on ikkagi siis nii-öelda Baasa tallega või siis ütleme tal, kes oli tapetud ja selle ümber käib see kõik nii-öelda, sest et tänasel hommikul ka Jerusalema posti esilehel on lugu, kus templimäel siis palestiinasteks nimetavad ennast araablased möllavad ja samas juudid püüavad saada templimäele ühte talle, keda siis nii-öelda reaalselt ohverdada, sest et tundub, et ka nemad on aru saanud, et aegade lõpp pisut läheneb ja et sellised rahutused siin kandis ka toimuvad, aga jah, see keskne sõnum ikkagi, et tal, kes oli tapetud ja on nüüd jällegi saanud elavaks.
Suur tänu teile, Ants Seiler, selle intervjuu eest ja õnnistetud päeva!
Nädalakaja.
Head kuulajad, seekord said Nädalakaja intervjuudes sõna Antti Toplaan, Tiit Salumäe, Urmas Koorits, Toomas Mäeväli, Helemaria Kangro ja Ants Seiler. Intervjuusid tegid Rauno Veri, Mare Pihlak, Johannes Ots, Kaarin Naftal ja Laura Jõgar. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile kuulajatele õnnistatud nädalavahetuse jätku ja uute kohtumisteni järgmisel nädalal.
Nädalakaja. Intervjuud.